no nākamā gada, 2023. gada 1. janvāra, pedagogiem nedēļā būs jānostrādā 40 stundas. Tā būs viena slodze, kurā 24 stundas paredzētas mācību stundām, bet 16 skolēnu mājas darbu labošanai un citiem pienākumiem. Algu par vienu slodzi pedagogiem palielinās līdz 1200 eiro. To piedāvā valdības koalīcija, lai pedagogi nestrēkotu. Pedagogu arotbiedrība uzskata, ka koalīcijas piedāvājums ir nepārdomāts, jo šāds atalgojums jau ir no 1. septembra. Arotbiedrība arī vēlas zināt, ko valdība piedāvā pirmsskolas pedagogiem. Rīt arotbiedrība tiksies ar premjeru un ministriem. Šodien arotbiedrība paziņoja, ka 19. septembrī streiku sākt gatavi vairāk nekā 23 tūkstoši pedagogu. Šis arotbiedrības paziņojums bija pirms izskanēja valdības koalīcijas piedāvājums. Ģimenes ārstu praksēs un vakcinācijas kabinetos no šodienas ir iespēja saņemt jaunās pielāgotās vakcīnas pret COVID-19. Cilvēku interese ir ļoti atšķirīga. Ir ģimenes ārstu prakses, kur cilvēki uz vakcīnu piesakās un veido sarakstu, bet ir vietas, kur nav neviena gribētāja saņemt poti. Ģimenes ārsti vēl neprognozē, cik liela būs interese par jaunajām vakcīnām. Ja infekcija izplatīsies, tad cilvēki vēlēsies vakcinēties, tā uzskata ārsti. Aizvadītajā nedēļā jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits ir pieaudzis. Arī slimnīcās palielinās inficēto pacientu skaits. Speciālisti secina, ka sabiedrībā infekcijas slimība izplatās. Pagājušās nedēļas nogalē COVID-19 atklāja 1927 cilvēkiem, bet aizvadītajās trīs dienās nomirušo saistībā ar COVID nav. Ukrainas armija turpina atbrīvot no Krievijas okupantiem jaunus ciemus ap Harkivu. Arī valsts dienvidos Ukrainas armijai labi panākumi, taču ir vietas, kur Krievu karaspēks pretojas. Hersonas virzienā Ukrainas armija virzās daudz lēnāk. Atbrīvotās vietās ir lieli postījumi, ir ļoti daudz nogalināto. Piemēram, Izjumā dzīvību zaudējuši apveni 1000 vietējo iedzīvotāju. Krievijas gubernatoru un reģionālo parlamentu vēlēšanās uzvarējuši Kremļa atbalstītie kandidāti. Vēlēšanu novērotāji konstatēja daudzas pazīmes, kas liecina par krāpšanos un pārkāpumiem vēlēšanās. Taču Krievijas varas iestādes to noliedz. Tartu Rādī ezera krastā demontē padomju laika pieminekli, kā arī ir sākusies Otrā pasaules kara laika apbedījumu pārvietošana no pilsētas parka uz kapsētu. Darbus ievadīja aizlūgums par mirušajiem. Padomju laika bronzas skulptūra turpmāk atradīsies Tartu pilsētas muzejā. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā 12 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Otrdien Latvijā gaidāms smākoņains laiks, vietām skaidrosies, bet vietām būs lietus, Kurzemē iespējams arī pērkona negaiss, naktī lēns vējš, vietām veidosies migla, dienā dienvidu austrumu dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet vakarā jūras piekrastē būs brāzmains līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-9 grādi, dienā 12-16 grādu. Rīgā bez nokrišņiem, naktī lēns vējš, dienā dienvidu austrumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā 13-15 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs!